Ne pot împăca poveștile? Pot învinge dezbinarea din societate? Cum sunt românii din România și românii din diaspora? De ce ne-am radicalizat? În această ediție Smart Job vorbim cu jurnalista Elena Stancu. Călătorește, trăiește, muncește într-o autorulotă, alături de Cosmin Bombuț, în cadrul proiectului Teleleu. De 11 ani se întâmplă asta. Primii 5 ani au documentat viața românilor în România, următorii 6 ani au documentat diaspora românească din Europa. Le mai este rușine românilor că sunt români? Pe cine să ia ei ca model? De ce au plecat din România? De ce s-ar mai întoarce? Este România mai bine astăzi? Sunt Adriana Nedelea. Ești la Smart Job, podcastul Europa Liberă. Începem chiar acum. Te salut, Elena. Mă bucur tare mult să ne revedem după ani buni. Cred că ultima oară ne-am văzut în redacția Libertatea.
Mulțumesc de invitație, da, cred că atunci ne-am văzut ultima oară. De fapt, noi ne vedem foarte puțin fizic cu oamenii de la noi din Bulă și colegii din jurnalist, pentru că nu suntem în țară.
Exact. Elena Stancu este jurnalistă nomadă. Pentru cei care n-au auzit de teleleu.eu, și sper eu că sunt puțini, jurnalistă care călătorește, trăiește, muncește într-o autorulotă alături de Cosmin Bombuț în cadrul proiectului teleleu.eu, cu autorulota prin Europa documentând comunitățile de români din diaspora. Plecat, înțeleg că este cartea ce va apărea anul viitor, în 2026. De 11 ani în autorulotă, primii 5 ați petrecut în România documentând viața românilor din România, următorii 6 documentarea diasporei românești din Europa. Cei 5-7 milioane de români care trăiesc în străinătate. Elena, înțeleg că ați revenit în România luna ianuarie și este cea mai lungă călătorie pe care ați petrecut-o în afara țării, o documentare care a durat 21 de luni, cea mai lungă tură făcută prin Europa în acești 6 ani de când ați început proiectul, și plecați din nou la sfârșit de aprilie spre Austria pentru a documenta de acolo alegerile ce vor veni. Cum a trăit perioada alegerilor? Aș vrea să începem de aici. Cum găsiți România după aceste alegeri? Pentru că vreau să ne plimbăm așa prin bucuriile românilor din diaspora, prin durerile lor și tristețile lor. Vorbeam înainte de a începe de faptul că politicienii sau unii sau cei mai mulți nu-i mai ascultă, poate că se tem să mai comunice cu ei. Pentru început, cum ați trăit voi alegerile din România de anul trecut și rezultatul alegerilor, anularea alegerilor?
Eram în Franța și unde am început să documentăm cele 3 rânduri de alegeri în diaspora, primul tur al prezidențialelor, parlamentarele, și apoi al doilea tur al prezidențialelor, care în diaspora a început și românii din diaspora au votat timp de câteva ore până când, în toată nebunia aia, BEC a cerut închiderea secțiilor din diaspora. Noi suntem printre românii din diaspora de luni de zile și documentăm subiecte precum muncitorii care lucrează în construcții în Belgia sau muncitorii sezonieri din fermele de lângă Bruxelles. Și simțeam o tensiune, mai ales că documentaserăm în mai alegerile europarlamentare și atunci am simțit din start o tensiune în rândul românilor din diaspora.
Cum arăta tensiunea? Cum vă dădeați seama că o trăiau oamenii?
Oamenii au acumulat foarte multă frustrare și românii au acumulat foarte multă frustrare, și asta nu doar în România, ci și în diaspora. Oamenii aceștia se simt de multe ori abandonați, simt că nu-i ascultă nimeni, simt că nevoile lor nu sunt băgate în seamă de către clasa politică și într-un fel și-au pierdut speranța. Și ăsta a fost sentimentul pe care l-am avut și de asta am și scris de multe ori după ce a venit rezultatul care ne-a șocat pe toți cu Călin Georgescu și rezultatul pe care l-a obținut, că votul acesta nu a fost un vot care exprimă neapărat extremismul lor, pentru că s-a vorbit foarte mult despre extremism, cât deznădejdea lor. Și pentru mine, felul în care ei s-au manifestat la vot și felul în care au dat acest vot de protest, e un fel de a spune că și-au pierdut speranța, că nu mai au încredere în politicieni și că aceasta e alegerea lor acum.
Simțeați că se întâmplă ceva sau că se va schimba ceva?
Noi am văzut că ei se îndreaptă spre partide extremiste și suveraniste. Surpriza care a venit pentru noi a fost, auziserăm că votează cu Georgescu, cu Călin Georgescu, dar erau cazuri foarte izolate. Cei mai mulți se îndreptau către AUR și către Simion. Pe parcursul lunilor petrecute de noi în Belgia. În Belgia am stat în 2024, din ianuarie până în iunie, cu o echipă de muncitori români care lucrează în construcții. Și am stat cu această echipă de 50 de români care lucrează în construcții în Belgia. Și atunci am putut să simțim foarte mult care era atmosfera printre ei și care era discursul lor și care erau preocupările lor. Și simțeam aceste frustrări. Dar noi în perioada respectivă când am stat printre ei, știam că ei se vor îndrepta spre AUR, Șoșoacă, Simion. Călin Georgescu apărea doar din când în când și ceea ce cred că s-a întâmplat este că decizia de a-l vota pe Călin Georgescu s-a luat atunci, cu foarte puțin timp înainte, adică a fost acest val pe social media de care au scris foarte bine și colegii Victor Ilie și Luiza Vasiliu de la Drepturi și Strâmbe, o analiză super bună pe chestia asta, și acel val care a venit pe social media și mai ales pe TikTok, unde, dacă vrei, putem vorbi de TikTok, ei stau foarte mult pe TikTok, muncitorii în construcții. Decizia lor s-a luat atunci, cu câteva zile înainte, poate chiar cu o zi înainte de vot. Și nu a fost o decizie foarte bine cumpănită, pentru că ca să ai o decizie foarte bine cumpănită, ar trebui să ai încredere în clasa politică și să o iei să iei votul la fel de în serios cum politicienii ți-au ție în serios viața și destinul.
Doar că ei nu mai fac
Doar
asta.
Doar că dacă politicienii ție nu ți-au în serios viața și destinul, sigur că nici votanții nu vor lua votul în serios. Și atunci unii dintre ei au votat aproape în glumă Călin Georgescu. Adică ne întâlneam cu ei la secția de votare, secțiile de votare din Franța, unde am documentat, și aproape că râdeau, aproape că glumeau că votează Călin Georgescu, pentru că votul nu mai era o treabă serioasă. Dacă politicienii și-au bătut ani de zile de voturile, joc de voturile lor, de ce ar fi serios pentru ei acum? Și de asta zic că nu e neapărat o dovadă a extremismului din societatea românească, cât a ceea ce n-a mers și ceea ce n-a făcut clasa politică în 30 de ani.
Voi ce partide politice vedeați, nu știu, în Piața Mare, unde se adună muncitorii din străinătate, sau în comunități, la biserică atunci când ies? Ce politicieni îi întâmpinau să îi asculte?
Ca să-ți dau un pic de context, în Belgia, unde am stat foarte mult în 2024, trăiesc, nu e o comunitate foarte mare de români în comparație cu Anglia sau cu Germania, dar trăiesc un pic peste 40.000 de români, dar care sunt foarte concentrați. O să-i găsești în Bruxelles și în împrejurimi. Și tocmai de aceea în Bruxelles te vei întâlni cu foarte mulți români pentru că sunt foarte concentrați. Există o piață în cartierul Anderlecht, căreia românii îi spun la doi boi. Și în piața respectivă sunt o grămadă de tarabe românești unde găsești orice fel de produs românesc la care te-ai putea gândi. Sunt foarte multe restaurante și magazine românești, iar în piața respectivă este plin de români sâmbăta și duminica, mai ales duminica, plin, care vin să mănânce mici, să mănânce o ciorbă de burtă, să-și facă cumpărăturile, pentru că mai ales muncitorii în construcții nu au timp să meargă la cumpărături decât duminica. Mai mult decât atât, pentru că în Olanda e o comunitate mică de români și Olanda fiind atât de aproape de Belgia, tot acolo în piața la Doiboi vin și românii din Olanda, cu ei ne întâlneam acolo. Și e un spațiu perfect în care să stai de vorbă cu oamenii. Pur și simplu poți să te așezi la un magazin românesc, când am fost noi la Ilișca și Dan, la un restaurant românesc, să mănânci haioșe din Maramure și să asculți cetărași din Maramure și să intri în vorbă cu oamenii, care sunt foarte volubili. Imediat îți vor povesti despre munca lor în construcții, despre viața lor în Belgia, despre familia care îi așteaptă în România. Și e un loc perfect în care ar fi putut veni politicienii români care ar fi vrut să asculte. Dar noi acolo, în săptămânile de dinainte alegerilor europarlamentare, am întâlnit un singur partid, AUR. ba strângeau semnături, ba stăteau de vorbă cu oamenii, erau prezenți în fiecare weekend acolo. Noi nu am văzut USR acolo, nu am văzut Reper acolo, nu am văzut nici măcar PSD sau PNL acolo. Adică singurul partid prezent acolo era AUR, care nu, fie și numai prin prezență le rămânea întipărit în minte.
Simplu fapt că era acolo lângă ei, că îi păsa de ei, sau cel puțin asta arăta prezența lor acolo. Ce ați înțeles voi? De ce celelalte partide n-au fost interesate de ei? De ce nu s-au dus lângă ei să-i asculte, să-i întrebe ceva?
Eu cred că mai ales partidele din bulă, să zic, partidele care, noi care au apărut, cum au fost USR Plus, apoi Reper, cred că n-au știut niciodată să comunice cu această categorie de oameni, ca și cum le-ar fi teamă de ei. Cumva sunt oameni care au venit din bulă, care nu au experiență, poate, de teren foarte mare, deși cred că printre ei sunt și sociologi, sunt și oameni ale căror meserii ar fi din zona asta și ar trebui să le dea o deschidere, dar nu au știut să comunice cu publicul acesta, nu au știut să comunice cu acești votanți și în loc să comunice cu cei pe care ar fi trebuit să-i convingă să-i voteze, au comunicat cu cei care îi votau oricum. Uh-huh. Și cred că lucrul ăsta a venit dintr-o neînțelegere a acestor comunități și dintr-o teamă de a comunica cu ei. Nu cred că știu cât e de simplu să mergi în piața aceea și să stai de vorbă cu un om.
Încerc să-mi dau seama dacă teama politicienilor este justificată. S-ar putea teme de ce? De critică? E firească? E normală? De agresivitate verbală? Posibil, având în vedere că oamenii aveau frustrări, nemulțumiri. Sunt agresivi oamenii aceștia? Te iau la bătaie?
Doamne ferește!
Tocmai asta încerc să-mi dau seama, care e frica politicienilor? De ce le e frică să vorbească cu oameni?
Sunt niște oameni, majoritatea oamenilor pe care i-am cunoscut acolo, sunt niște oameni extrem de drăguți, sunt niște oameni care au probleme. Bă, nu și-au găsit de lucru în Moldova, în construcții, și atunci au venit în străinătate, dar soțiile, copiii îi așteaptă în România. Sunt niște oameni pentru care viața în sine e o ruptură care îi face să sufere. Ei nu au venit să se stabilească în Belgia. Ei nu au venit să rămână în Belgia. Ei au venit în Belgia pentru că a fost singurul loc de muncă cu condiții decente pe care le-au găsit, unde să fie plătiți decent, unde să le fie respectate drepturile, să le fie respectate orele de muncă și condiția lor de oameni în general, pentru că de multe ori pe șantierele din România știi că e chestia asta, domne, nu vor românii să muncească, uite, eu am o firmă de construcții și nu găsesc, mă, că nu vor să muncească. Păi de ce nu vor să muncească românii la firmele din România? Tipul pentru care lucrau în Belgia, echipa aceasta de 50 de muncitori români, era chiar un român care plecase de foarte mulți ani în Belgia. Și el ne-a zis că tot timpul sunt români din echipa lui care zic, gata, șeful, ne-am săturat, noi ne întoarcem în România. Stau în România maxim un an și se întorc din nou la firma lui. Pentru că atunci când ajung în România, se izbesc de următoarele probleme. În primul rând, sunt tratați ca niște cai de povară. În timp ce în Belgia tipul respectiv avea macarale, nu cărau, ei au nevoie de niște butelii cu care fac acoperișurile, cu care încălzesc materialele și cu care lucrează la acoperișuri. Acele butelii nu știu cât au, 20 de kg, 30 de kg. Ele sunt cărate cu macaraua. Nu îl pui pe muncitor să le care în spate, nu pui pe muncitor să care să facă munca mașinilor. Ei în România, când lucrează, sunt puși să care acele butelii în spate, pe scări. Lumea țipă la ei. Ei nu mai sunt obișnuiți după ce au lucrat în Belgia ca cineva să țipe la ei. Sunt tratați urât, li se vorbește urât, au șefi abuzivi, patroni toxici. Și atunci, mediul de lucru din România e atât de, pe lângă faptul că îi plătește prost, este și foarte toxic și atunci normal că ei preferă să vină în Belgia unde câștigă mai mulți bani și sunt tratați uman. Și aceasta este explicația de ce nu găsim noi muncitori în România, că nu vor, domne, să muncească. Ba da, vor să muncească, dar să muncească în niște condiții decente.
Umane. Ei au înțeles că nu contează pentru politicieni din moment ce ei nu vin să-i asculte, să-i vadă sau măcar să fie acolo prezenți, așa cum spui că făcea sau probabil încă face AUR, Partidul AUR. Ce înseamnă TikTok-ul pentru ei? Că îmi spuneai mai devreme că ai vrea să detaliem. Nefiind ascultați de niște oameni în carne și oase, s-au refugiat acolo? Nu, au, simt în vreun fel că adunându-se mai mulți acolo, sunt văzuți, sunt ascultați.
Cred că mai degrabă s-a schimbat metoda lor de divertisment. Nu cred că e un spațiu în care ei se gândesc că acolo sunt ascultați. Noi documentăm de 10 ani o familie de rom călderari din Corcova, din județul Mehedinți. Și acum 10 ani când am mers la Geo, Geo este amicul nostru, că acum suntem prieteni, Geo și familia lui aveau tot timpul televizorul pornit în camera bună și televizorul mergea permanent, știri, programe de divertisment și era foarte important în familie. Toată lumea urmărea ce se întâmplă la televizor. Acolo era o comunitate care vota PSD în principiu și se stătea pe Antena 3, toată lumea se uita pe antene și televizorul era important. Acum îl regăsim pe Geo 10 ani mai târziu, în timp în care el a migrat din Franța, Anglia, Germania și a rămas în Belgia cu familia lui și cu cei 3 copii care merg la școală acolo și cu soția. Iar acum Geo, când a mers la el în Belgia, nu mai stătea la televizor. Televizorul nu mai era în casa închiriată unde locuiesc ei în Belgia, televizorul nu mai e în mijlocul casei, nu mai este în cel mai important loc, ci este undeva marginal, acolo unde stau copiii și se uită toată ziua la desene animate. Geo acum stă numai pe TikTok și are telefonul în mână și permanent dă scroll pe TikTok. E un alt mod de a consuma, de a se distra, de a-și petrece timpul liber. Nu e neapărat un mod de a-și lua informația. Iar televizorul a fost înlocuit de TikTok. E un scroll permanent. Și acest scroll permanent l-am văzut și la muncitorii în construcții pe care i-am urmărit, pentru că ei au câteva pauze. Au niște pauze mai scurte și au o pauză de jumătate de oră la prânz când se mănânce și mănâncă repede și pe oră mai stau un sfert de oră, cele mai rămâne din pauză, stau să facă scroll pe TikTok. Și faptul că ei sunt atât de prezenți pe TikTok, unii dintre ei fac conținut, că asta m-au mai întrebat prieteni dacă fac și conținut, unii dintre ei fac conținut, dar cel mai mulți nu fac neapărat conținut, ci îl consumă. Se uită la tot felul de clipuri, fie de exemplu, Geo se uită la oameni de la el din comunitate de la Corcova, care se filmează când taie porcul, adolescentele se filmează dansând pe manele, îi apar tot felul de apar tot felul de lucruri, dar apar și alte chestii comerciale sau și apare, bineînțeles, și Călin Georgescu și ce se mai dă pe TikTok.
Da.
Și cred că am ignorat foarte mult zona asta de social media și nu am înțeles-o și nu am înțeles impactul pe care îl are în societatea românească.
Cum ați găsit voi România acum în ianuarie când ați revenit? O să plecați în curând, după 21 de luni. E ceva diferit?
Da.
Simți că se schimbă ceva?
Tot timpul avem sentimentul ăsta. Tot timpul avem sentimentul ăsta și vorbeam chiar cu românii din diaspora. Știi că există niște discursuri clișeu permanent și discursurile, domne, la noi nu se schimbă nimic, domne, la noi nu se întâmplă nimic. Nu este adevărat. Și mulți români din diaspora au spus că de fiecare dată când vin în România, văd că România evoluează, România se schimbă. E mai curat în orașe, la mine în orașul meu natal, în Craiova, străzile sunt curate, cartiere care erau foarte decrepite acum au fost, clădirile au fost renovate, centrul orașului arată mai bine, s-au construit autostrăzi, adică deja când intrăm în România putem să mergem pe autostradă, ceea ce pentru noi e minunat.
Vezi că din România lucrurile astea
nu le vezi. Și acum noi venim foarte rar acum în București și acum când am venit în București am remarcat un lucru pe care acum 11 ani când ne-am mutat în Autorulotă era total diferit. Oamenii mi se par mai amabili. Când mergi cu metrou, acum 11 ani când mergeam cu metrou, mă simțeam tot timpul împinsă, înghiontită, nu puteam să ies, că intra cineva în mine când voiam să ies din metrou. Acum mi se pare că lucrurile sunt mai... mi se pare că văd un pic de atenție la celălalt, pe care nu o simțeam înainte, nu simțeam că oamenii din București sunt atenți la celălalt. Acum, sigur că sunt niște experiențe personale și
poate
subiective, dar asta este percepția pe care am avut-o, că România se schimbă și că oamenii devin diferiți, adică nu suntem vai de capul nostru în aceeași situație de acum 30 de ani. Nu, bineînțeles că orașele s-au schimbat, oamenii s-au schimbat, doar că nu niciodată nu vor fi transformările suficient de rapide cum ne-am dorit, din păcate. Și știu că s-a schimbat foarte mult sistemul medical, pentru că am remarcat-o de când eram plecată pe Facebook, că foarte mulți prieteni de-ai noștri scriau pe Facebook experiențele pozitive pe care le-au avut în spitale din România. Și inclusiv de când au crescut salariile medicilor, simt că și atitudinea medicilor s-a schimbat, știi, și că e mai bine. Uite, noi în cele 21 de luni, anul trecut, în 2024, am zburat, n-am venit cu autorul Lota, am avut o expoziție la Muzeul Țăranului Român cu muncitorii sezonieri.
Da.
Și la sfârșitul celor 10 zile pe care le-am petrecut atunci în România și până am zburat înapoi în Belgia, Cosmin a răcit foarte tare. Și pentru că avea un zgomot la plămâni, am temut că ne ducem cu el cu pneumonie înapoi în Belgia și că e nasol și ce ne facem, hai la urgență. Și am mers la urgență la Floreasca, dar Cosmin nu era chiar de urgență. Adică dacă n-ar fi trebuit să plecăm în Belgia, probabil am mai fi stat 2-3 zile să vedem cum evoluează răceala. Și ne-am dus la urgență la Floreasca și ne așteptam ca la triaj să fim ultimii pe listă. Bineînțeles că erau oameni cu probleme serioase, nu Cosmin cu răceala lui. Eu cred că maxim 2 ore am plecat de acolo cu toate analizele pe care le făcuseră lui Cosmin, radiografie la plămâni, analiză de sânge, test de COVID, de gripă, cu rețetă, cu tot ce ne trebuia, adică tratați minunat. Și mai mult decât atât, în timp ce așteptam să-l ia pe Cosmin, am văzut cum lucrează cei de la urgență din Floreasca cu poliția, care a adus niște oameni ai străzii care păreau că au probleme de sănătate mentală și care erau tratați foarte uman. Polițiștii colaborau bine cu medicii și nu venea să cred, Doamne, dar e mișto aici în spitalul ăsta. Din nou, este o experiență personală și subiectivă și probabil e o felie din toată realitatea și nu e reprezentativă pentru spitalele din provincie, unde încă sunt o grămadă de probleme.
Dar
a fost o experiență pozitivă pe care am avut-o într-un spital românesc.
Și cu toate acestea, sau sunt oameni care au votat într-un anume fel, s-au dus așa într-o zonă extremă, poate de curiozitate sau din amuzament, hai să vedem ce o ieși, sau din dezamăgire mare față de clasa politică clasică, și care nu văd lucrurile astea. Nimic nu s-a schimbat în România. Totul merge prost, totul e negru, totul e...
Lucrurile s-au schimbat în orașe. Asta am zis și prima oară, că orașele României s-au schimbat.
Cealaltă parte,
ruralul
cealaltă jumătate...
nu s-a schimbat. Ruralul a fost mereu abandonat. Ruralul în continuare nu are spitale, nu ai acces la educație de sănătate, nu ai... În timp ce orașele se schimbă, satele rămân la fel, iar chestia asta creează o discrepanță uriașă pe care oamenii aceștia o observă, pentru că nu ai cum să nu o observi. Și cei mai mulți oameni pe care noi am cunoscut lucrând în construcții în străinătate sau lucrând ca badante în Italia sau lucrând ca muncitori sezonieri în țările unde i-am urmărit, sunt oameni care provin din mediul rural. Și în timp ce fața orașelor, da, s-a schimbat, orașele au devenit mai curate, spitalele mai bune, ruralul a rămas cam la fel. Și
da.
E o discrepanță atât de mare pe care o vezi cu ochiul liber. Când am mers cu trenul de la București la Craiova, de când m-am întors în țară, acum o lună, am remarcat pe geam, am văzut aceleași sate în care drumurile nu arătau prea bine, vedeai, treceai pe lângă zone de sărăcie extremă și... E o nedreptate pe care oamenii aceștia o văd, pentru că și ei văd că orașele se schimbă, dar satele lor rămân la fel.
Și pe care clasa politică poate să o repare ascultând acești oameni. Spuneți voi într-un articol pe teleleu.eu că poveștile ne pot împăca, că pot învinge dezbinarea din societate. Continuați să credeți asta?
De asta facem ce facem și de asta trăim într-o autorulotă și spunem poveștile oamenilor, pentru că credem foarte tare că numai asta poate construi punți între noi. Că de fapt ceea ce nu știm nu sunt poveștile celui de lângă noi, celui care trăiește lângă noi. Și dacă noi ne-am asculta unii pe alții mai des, dacă ne-am înțelege problemele și dacă am stat de vorbă unii cu alții, cred că toate lucrurile ar fi total diferite. Și am avut sentimentul acesta în Corcova, ți-am povestit despre comunitatea de rom călderari pe care o urmărim Ei în Corcova trăiesc într-un cartier, sunt segregați. Și în Corcova ne-am făcut prieteni și printre romii colderari, dar și printre români. Și ne-am dat seama că de fiecare dată când mergeam printre în Corcova și ne întâlneam cu prietenii români, le povesteam prietenilor români despre prietenii căldărari. Dar ei sunt vis-a-vis. Știi? Și le povesteam ce se mai întâmplă pe acolo, cum sunt ei, ce relații au cu copiii, ce relații au cu soțiile, care sunt tradițiile lor, care sunt obiceiurile lor. Dar ei trăiau în aceeași comunitate, dar noi le spuneam povești unii altora, pentru că pe urmă și romilor le povesteam despre prietenii noștri români. Și ei, de fapt, nu comunicau, da.
Dar măcar erau curioși?
Da, erau foarte curioși, dar cred că nu știau să-și pună întrebările. Cred că nu știm să pornim dialogul. Și cred că ăsta este un eșec al școlii, într-o mare măsură. Pentru că în anii aceștia, cât am călătorit prin Europa ca să documentăm migranții români, sigur că am văzut și cum funcționează societățile vestice și am văzut cât e de important în țările scandinave, de exemplu, să dezvolți empatia copiilor și cât de mult se vorbește despre diversitate, despre se face tot timpul ziua diversității, copiii sunt încurajați să-și aducă ori să se îmbrace în costume din țările lor, ori să aducă un obiect care să reprezinte ceva din cultura țării din care provin și sunt încurajați să-și spună poveștile. Uite, da, la această oră sau în această zi a diversității, tu ești încurajat să vii cu un obiect și să spui o poveste, că de fapt asta spui despre țara din care ai venit, despre moștenirea ta, despre cine ești tu, despre identitatea ta. Iar noi în România nu am făcut chestia asta, n-am făcut-o nici în familie, pentru că avem niște traume cu care trebuie să recunoaștem că trăim. Sunt traumele pe care le-a lăsat comunismul, sunt traumele pe care le-a lăsat sărăcia pentru noi toți,
da.
Sunt traumele violenței, pentru că e foarte multă violență în societatea românească și atunci e greu ca în familie să înveți empatia, pentru că a fost, când ești pe modul acesta de supraviețuire, e greu să te gândești la binele comun, la binele comunității. Cred că să ajungi în punctul în care să te gândești la binele comunității e un privilegiu pe care ți-l aduce bunăstarea și de asta țările vestice au chestia asta, pentru că au privilegiu de a se gândi la binele celorlalți. Dar atunci am putea începe din școli să învățăm empatia, care se poate face prin această zi a diversității sau zi a identității. Vorbește despre cine ești tu, pentru că avem o grămadă suntem o grămadă de oameni diferiți care împărțim România, adică de la rom până la migranții care vin acum în România ca să acopere forța de muncă pe care noi nu mai avem pentru că avem migrația aceasta, de la minoritatea maghiară, de la aromâni, lipoveni, toate minoritățile despre care noi am scris ca jurnaliști de-a lungul anilor.
Nefăcând asta, neascultând povestea din fața noastră, de lângă noi, ratăm înțelegerea celuilalt practic. Și atunci să ne mai mire vrajba din social media? E foarte multă ură acolo. Dacă nu votezi cu ăla, ești așa. Dacă votezi cu celălalt, ești invers.
E foarte multă ură, din păcate, și ura aceasta este încurajată, din păcate, de social media și pot să recomand o carte dacă ascultătorii vor să înțeleagă mai mult despre ce se întâmplă în social media. Maria Ressa, sigur, știi cum să înfrunți un dictator și explică foarte bine ce s-a întâmplat cu noi și cu ce și cum a contribuit social media la dezbinarea noastră și cum a contribuit social media la instaurarea unor dictaturi cu care trebuie să ne luptăm în epoca noastră contemporană. Și cred că a creat acest cadru, pentru că întotdeauna o să apară mai în față pe Facebook sau pe TikTok sau peste tot ura, dezbinarea, comentariile negative sunt scoase mai în față de platforme. Dar dincolo de asta, am simțit că e o radicalizare, să-i spunem tot radicalizare, a românilor care îi acuză pe ceilalți români de radicalizare. Pentru că simt inclusiv printre prietenii noștri că ei au acum o indisponibilitate de a-l asculta pe celălalt. Ceilalți care nu votează ca ei sunt proști, sunt needucați, nu înțeleg nimic, românii din diaspora n-ar trebui să aibă drept de vot.
Da.
Și e o radicalizare în discurs Că tu nu poți să combați radicalizarea cu radicalizare. Niciodată nu o să... Singurul mod de a te reconcilia ca societate este să îți cunoști poveștile și să porți un dialog.
Ascultarea.
Da.
Să-l asculți pe celălalt. Să vezi de ce a decis așa, ce avantaje i-ar aduce, de ce n-ar decide altfel.
Exact.
Și poate undeva din discuțiile astea ajungi la o cale de mijloc. Păi s-ar putea ca să ai și tu puțină dreptate.
Sau s-ar putea ca acest context social în care tu trăiești să îți producă atâta nefericire în viață, pentru că tu trebuie să trăiești departe de familia ta, deși tu nu-ți dorești să pleci, încât hai să reparăm contextul. Să vedem ce putem, cum putem repara acest context, pentru că nu e atât de greu. Știi, când îi aud în ăștia 6 ani de când documentăm diaspora, tot auzeam discursul acesta, să-i aducem, domne, pe români înapoi acasă. Cum să facem? Și erau tot felul de programe, te durea mintea, se gândeau ei să dea niște, cred că au și dat niște bani pentru agricultură, dar sunt toți agricultori din diaspora, sau vor toți să facă agricultură? Nu așa îi aduci, nu dându-le subvenții pentru agricultură, îi aduci rezolvând problemele sociale din cauza cărora au plecat. Iar ei au plecat, pot face o listă. Au plecat pentru că copiilor n-aveau școli bune, au plecat pentru că nu aveau locuri de muncă în satele din care provin, au plecat să-și facă acoperișul, o femeie a plecat pentru că, pe care am întâlnit-o la Căpșuni în Spania, a plecat pentru că s-a împrumutat de bani când soțul ei a avut cancer ca să cumpere medicamentele de bază în tratamentul bolnavilor de cancer care ar trebui să fie gratuite în România, dar iată că nu sunt și o femeie s-a dus să culeagă căpșuni ca să facă rost de bani să-și poată plăti datoriile. Au plecat pentru că cuplurile gay nu se pot căsători și au plecat în Anglia ca să se poată căsători. O tânără transgender a plecat pentru că în România nu era recunoscută identitatea și nu putea să aibă o viață sigură și confortabilă. Au plecat din cauza că copiilor cu dizabilități nu puteau să învețe într-o școală de masă, au plecat din cauza violenței domestice, pentru că multe dintre badantele pe care le-am cunoscut au plecat să lucreze în străinătate ca o salvare dintr-o relație violentă, au plecat ca să-și țină copiii la școală. Hai să rezolvăm problemele astea și să-i aducem pe români înapoi acasă.
Deci tu, voi politicieni, ar trebui să știți, ca să-i aduceți înapoi în țară pe români, trebuie să le rezolvați problemele din cauza cărora au plecat.
Exact.
Să le ascultați problemele și nevoile.
Exact.
În momentul în care voi îi întrebați de România, de țara în care s-au născut, au trăit, au muncit, ce vă spun românii plecați în străinătate?
Sunt raportări foarte diferite la România și la identitatea lor românească și ține foarte mult și de clasa socială și de poziția de pe care au migrat. Pentru că ne-am dat seama tot în anii aceștia că întotdeauna când publicăm un articol despre diaspora apar tot felul de discuții contradictorii pe paginile noastre de social media și de multe ori avem un muncitor migrant, să zicem, povestește experiențele lui de discriminare în care a fost abuzat poate la muncă de fermierul german, în care i s-au întâmplat niște chestii. Și atunci un alt român din Germania spune, nu e adevărat, în societatea germană nu se face discriminare. Eu nu am bățit așa ceva. Păi sigur că dacă ești un medic român care migrează în Germania, iar Germania are atât de mare nevoie de doctori, sigur că vei fi primit cu brațele deschise, te vor ajuta să-ți găsești o locuință, spitalul te va ajuta să-ți înscrii copiii la școală, spitalul te va ajuta ca partenerul sau partenera ta să-și găsească de muncă și să se integreze. Dar experiența ta ca muncitor sezonier care se duce să lucreze într-un abator în Germania sau se duce să lucreze într-o fermă din Germania e total diferită. Pentru că există acești români care migrează dintr-o poziție privilegiată. Sunt românii care vor să cunoască alte culturi, care ar putea să se ducă în orice țară în care ar vrea să lucreze, pentru că lumea e deschisă pentru ei, ar putea rămâne și în România, pentru că și în România ar avea o viață decentă. Și sunt acești români care n-au vrut să plece. Ei au plecat pentru că au fost forțați de contextul social și economic să plece din țară. Și atunci raportarea lor la România e total diferită. Și de o parte ai românii care se agață de identitatea lor românească, pentru că ei nu au vrut să plece. Sunt cei care sunt foarte legați de acasă, de familii, de tot ce înseamnă România, care n-au nicio intenție de a se integra, pentru că ei nu au plecat cu gândul că se stabilesc într-o altă țară, ci au plecat cu gândul că se duc, strâng niște bani și se întorc acasă. Apoi ceilalți români care vor să se integreze, de asta au plecat, ca să cunoască o altă cultură, copiilor să aibă alte oportunități, la școală, să meargă la universitate, și atunci mindset-ul lor e total diferit. Și între, o să-ți dau exemple de două extreme, am întâlnit români care au spus, eu nu vreau să mă întâlnesc cu alți români, pentru că n-am plecat din România ca să mă întâlnesc cu, tot cu români, eu vreau să cunosc alte culturi, eu vreau să mă deschid către un alt fel de viață. Și ai români care stau numai între români, mănâncă numai mâncare românească și care visează doar la momentul în care se vor întâlni în România. Dar între cele două extreme pe care le-am folosit ca exemplu, ai un miliard de nuanțe. Ai români pentru care relația cu România e foarte complicată. Le e dor, dar în același timp au o foarte mare ranchiună legată de ceea ce le-a făcut România. Sau încă părinții acolo, dar și le e dor de părinți și de un spațiu pe care îl numesc acasă, dar știu că nu vor mai putea trăi niciodată. Adică sunt foarte, foarte, foarte multe nuanțe și relația cu identitatea lor e complicată.
Rușinea de a fi român o mai găsiți acolo, printre românii din diaspora? E prezentă?
Da, am scris despre ea în ultimul articol. Și da, am resimțit-o. Știi când am resimțit-o? Atunci când mai primim comentarii pe Facebook și ne scriu, da, de ce scrieți numai despre muncitorii în construcții? De ce scrieți numai despre badante? Că suntem și noi cercetători. Noi am scris despre medici, despre cercetători, adică de fiecare dată când primim aceste comentarii negative, dăm link-uri la materialele despre medici, despre cercetători, despre IT-iști pe care le-am publicat. Și de fapt ne-am dat seama că românii care migrează dintr-o poziție privilegiată ar vrea să modifice narațiunea. Îi deranjează foarte tare narațiunea asta migrantului din Europa de Est, sărac, care a plecat din cauza sărăciei să facă muncile pe care vesticii nu mai voiau să le facă. Și și-ar dori foarte tare să modifice narațiunea, iar românii să fie altfel, să fie această țară cool, plină de IT-iști, cu internet de mare viteză, de unde au plecat ei. Ambele narațiuni despre România, și cea cu România bucolică și cu tineri rumeni în obraj, și narațiunea aceasta cu tinerii conectați și internet de mare viteză, sunt nerealiste, nu reprezintă România în niciuna dintre direcții, pentru că România e în primul rând o țară a contrastelor. Și atunci noi am identificat la această categorie de români care nu vrea să se amestece cu alți români, inclusiv erau români din diaspora care ne spuneau, eu când iau vorbind română pe stradă, eu nu mai vorbesc română, că mi-e rușine să vadă lumea că eu vorbesc română pe stradă. Și atunci există această rușine pe care am resimțit-o. Și cea mai elocventă poveste e a unei tinere, pe jumătate suedeză, pe jumătate româncă, crescută în Stockholm, și pe care mama ei a învățat-o întotdeauna, mama ei româncă, a învățat-o întotdeauna să stea de vorbă cu alți români, să își îmbrățișeze identitatea românească. Ea vorbește foarte bine limba română și scrie foarte bine în limba română. Cred că dintre toți tinerii născuți sau crescuți în diaspora pe care i-am cunoscut, scria cel mai bine și vorbea cel mai bine românește. Și ea a continuat, are acum 20 și ceva de ani, și a continuat să facă chestia asta și când a crescut. Și când vede români care cerșesc în fața supermarketurilor în Suedia, se oprește să stea de vorbă cu ei, să-i întrebe de unde sunt, dacă au nevoie de ceva. Iar atunci când era adolescentă, ne-a povestit că alți români care o vedeau pe o adolescentă că stă de vorbă cu un cercetător din România, imediat interveneau și spuneau, fetițo, nu mai sta de vorbă cu el, nu vorbi cu el, nu e bine ce faci. Și pentru ea, ca suedeză crescută într-o societate unde ea la școală a învățat să îmbrățișeze diversitatea, să înțeleagă condiția umană și condițiile mai puțin fericite cu care se întâlnesc niște categorii care n-au avut parte de privilegiile ei, nu înțelegea nimic din aceste reacții, nimic nu înțelegea. Și abia când a crescut a început să le dea un semn și un sens și să înțeleagă de unde vin frustrările și rușina aceasta profundă, că uite, un român cerșește în fața magazinului românesc și În loc să-l ajutăm, ne ferim să da. Nu se vadă că și noi suntem români.
Pentru că resimt puternic rușinea din da. Trebuie să fie foarte dificil pentru copiii aceștia, pentru tinerii aceștia cu o cultură amestecată, nu? Și română și o altfel de cultură. Cu un picior în România, cu un picior acolo. Poate născuți în România sau poate s-au născut în străinătate, dar unul dintre părinții i-a învățat despre România și i-a învățat limba română. Îmi imaginez că trebuie să fie dificil.
Noi am documentat foarte mult second generation, acești tineri care s-au născut sau au crescut în diaspora și ne-a interesat foarte tare acest subiect. Ce am remarcat noi a fost că majoritatea tinerilor ajung să aibă în jurul vârstei de 20 de ani, ajung să aibă o criză identitară. Acești tineri care sunt crescuți între două culturi și nu știu cum să-și asume, cum să-și asume identitatea. Cea mai recentă poveste pe care am publicat-o a fost de Crăciun, când am urmărit un grup de tineri dintr-una dintre cele mai vechi comunități din diaspora de români, stabilită în Italia, în la Forlì, în regiunea Emilia-Romagna. Și tinerii aceștia care vorbesc în italiană între ei, pentru că în realitate asta este limba lor nativă, ei sunt crescuți în Italia, sunt educați în cultura italiană, merg să colinde în limba română în timpul înainte de Crăciun, cu câteva zile înainte de Crăciun. Și cu ei la fel am vorbit foarte mult despre identitate, pentru că nici lor nu le e foarte clar dacă sunt români sau dacă sunt italieni. Mulți au deja cetățenie italiană, bineînțeles, și sunt integrați, adică una dintre fete era studentă la arhitectură în Italia. Dar se confruntă cu această criză identitară și nu știu cum va fi pentru a treia generație, pentru copiilor.
De ce s-ar întoarce? Tinerii aceștia, tu i-ai vedea venind în România, poate nu întorcându-se, că ei s-or fi născut în străinătate direct, dar îi vezi venind în România măcar pentru o perioadă ca să se înțeleagă mai bine pe sine?
Nu pot să generalizez acum, să mă raportez la ei ca la o categorie, dar din ce am remarcat, noi au această imagine idilică despre România, ce frumos e în România, că sigur că eu asociază cu vacanțele la bunici, cu vacanțe în general, mergeau în România, călătoreau doar în locuri frumoase sau la sate unde mergeau oricum. Toată lumea le dădea cozonac, prăjituri, totul era frumos în vacanțele respective și dacă se spălau la lighean, făcea parte din aventură, că era vară, era frumos să te speli la lighean, e parte din aventură. Și atunci mulți au această imagine idilică a României, dar nu i-am auzit pe foarte mulți spunând că vor să se întoarcă sau erau tineri care spuneau, da, ar fi frumos să ne întoarcem la un moment dat în România, dar fără un plan concret. Și e foarte greu să faci arhitectura în Italia și pe urmă să te întorci să lucrezi în România, adică e puțin probabil. Și mă gândesc acum și la un tânăr pe care l-am cunoscut în Anglia, la rugby, și el a venit în Anglia când avea 3 ani, l-au adus părinții lui. Și el acum este student la medicină la Oxford, chiar tocmai termină facultatea, că îl urmăresc încă pe Facebook. Și el avea această criză identitară foarte puternică despre care ne-a vorbit, pentru că colegii lui de la Oxford l-au întrebat, ce ești tu, ești român sau englez? Colegii lui fiind majoritatea britanici, pentru că nu are colegi români acolo. Și el a zis că a stat atunci și s-a gândit foarte mult ce e el și știu că mi-a dat o declarație foarte frumoasă pe care o să o citesc din memorie aproximativ. Era ceva de genul cum să fiu englez când am fost crescut de părinți români și cum să fiu român când eu am crescut în Anglia. Și era încerca foarte tare să-și păstreze limba, pentru că era greu să-și păstreze limba română, mai ales de când se mutase de acasă, de la părinți, și stătea numai la Oxford, nu prea mai vorbea la fel de des limba română și se confrunta cu această criză identitară. Familia lui e din roman.
Da.
Îmi vine greu să cred că acest tânăr, după ce termină medicina la Oxford, poate veni în România, poate dintr-un sentiment de datorie sau de, nu știu, de...
poate
dragoste sau de... Da.
De atâția ani pe drumuri, documentând viața românilor, inițial din România, apoi din străinătate, Elena, tu și Cosmin, ce ați învățat despre români? Dacă cineva te-ar întreba acum, în acești 11 ani de călătorie, ce ai învățat tu despre români? Ce îi definește pe români? Sau ce îi face, ce le dă un soi aparte, nu știu, îi face diferiți de ceilalți, de italieni, spanioli, englezi, belgieni?
Eu cred că am învățat cine sunt eroii noștri în anii ăștia. Și cel puțin eroii mei sunt badantele care au plecat din țară, multe dintre ele evadând din relații violente și care și-au ținut copiii la facultate. Ieri am fost la o conferință de jurnalist la Power of Storytelling și unul dintre participanții care stătea lângă mine a vorbit despre mama lui badantă în Italia, care încă lucrează ca badantă în Italia și care mi-a spus că el nu ar fi mers niciodată la facultate dacă mama lui nu ar fi lucrat în Italia. Și o întreagă generație de români, de copii care au mers la facultate datorită mamelor care au făcut aceste sacrificii. Și atunci am învățat că eroii noștri sunt badantele, eroii noștri sunt și tații care lucrează în construcții tot pentru familiile lor. Sunt oamenii care au crescut economia României pentru că au trimis o grămadă de bani în țară și care au rezolvat probleme sociale pe care statul nu le-a rezolvat, pentru că banii lor au rezolvat problemele sociale ale generațiilor întregi, ale copiilor lor care au putut merge la școală, ale părinților bătrâni care au avut bani de medicamente și care au fost îngrijiți totuși pentru că a existat acest sprijin financiar. Eroii noștri sunt medicii români pe care i-am cunoscut în Italia și care lucrau la terapie intensivă și au fost în prima linie în pandemie în Italia. Eroii noștri sunt toți acești oameni despre care noi nu vorbim suficient și nu le recunoaștem meritele suficient și pe care îi analizăm până la urmă doar prin prisma deciziei lor de a vota, deciziei lor temporare de a vota la niște alegeri. Și ei sunt mult mai mult decât atât. Adică în Italia, la Forlì, sigur că am cunoscut badante care au votat Călin Georgescu. Dar ele nu sunt doar asta, nu sunt doar acest vot. Ele sunt niște femei care au trecut prin niște experiențe de viață, sunt niște mame care și-au ajutat copiii, sunt niște oameni ale căror povești sunt foarte importante și în același timp sunt niște eroi despre care nu vorbim destul și poate și din cauza asta ne alegem eroii greșiți în România, că nu știm care sunt adevărații noștri eroi.
Eroi despre care auzim și cu ajutorul vostru, prin Teleleu. Îi vedem, îi ascultăm, îi citim datorită vouă. Ce vreți să faceți anul acesta? Ce vă propuneți? Care-s planurile voastre?
Anul acesta vrem să mergem să documentăm alegerile în diaspora, în Austria, cum ai zis la început, după care o să ne întoarcem și o să avem o expoziție despre migrație, dar care e încă în lucru, așa că nu o să zic mai multe acum, că poate nu este totul cum ne-am propus, dar am vrea să avem o expoziție mare despre migrație cu instalații și cu toată munca noastră din anii aceștia. Și am vrea să lucrăm cu tineri mai mult, pentru că mi se pare că ce lipsește acum în societatea românească este gândirea critică și mai ales în rândul tinerilor și cred că noi ca adulți avem o foarte mare responsabilitate acum să facem mai mult pentru societatea românească și să ne concentrăm mai mult pe gândire critică și pe tineri și pe problemele care sunt în societate, adică e momentul să nu mai fim individualiști și să ne gândim mult mai des și mai organizat la binele comun. Iar în luna august se întorc în țară Căldărarii, la Corcova, și vrem să mergem să stăm toată luna august la Corcova. Apoi sperăm să găsim timpul și răgazul să stăm toată iarna și câteva luni bune în mansarda, avem o mansardă în Alba Iulia, unde e baza noastră, așa îi spunem, acolo avem lucrurile, cărțile, toate prostiile care nu încap cu noi în autorul Lotă. Și am vrea să ne închidem în mansarda din Alba Iulia și să încercăm să edităm cartea despre
Plecat,
despre românii din diaspora, pentru că avem enorm de mult material. Cosmin a făcut foarte multe fotografii și trebuie să le punem cap la cap și să edităm cartea și ăsta ar fi planul. Și bineînțeles petrecem timp cu familiile care au fost cele mai sacrificate, pentru că în anii aceștia noi am lipsit din viața familiilor noastre și din viața părinților care au îmbătrânit în absența noastră. Și atunci am vrea să ne concentrăm și pe familie în timpul acesta.
Se adună oboseală prin proiectul acesta, Elena? Vă gândiți să reveniți în țară, să vă continuați munca aici? Oboseală, să reveniți da. Definitiv în sensul acesta, adică poate să-l opriți temporar?
Oboseală, da, e foarte mult oboseală și nu neapărat fizică, dar e și fizică, pentru că e foarte obositor să trăiești mereu pe drum și viața în autorulotă e grea, e foarte da. Grea. Dar e foarte mult oboseală emoțională după anii aceștia în care am ascultat atât de multe povești. Iar asta, ca să spun o glumă, mama, când ne-a mutat în autorulotă în primul an, acum 11 ani, câștigaserăm o bursă de la Centru Carter și trebuia să lucrăm la un proiect despre violența domestică. Și să stăm numai un an, numai că... Am stat un an, am lucrat la proiect, pe urmă ne-am dat seama că sunt niște subiecte pe sărăcie extremă, după care am intrat în foarte multe penitenciare și cumva proiectele au curs unul din altul. Și mama săraca tot aștepta să nu mai locuim într-o autorulotă, să locuim și noi într-o casă și ne-a întrebat tot timpul cât mai durează proiectul. Că așa știa mama că e un proiect și să se termine. Și proiectul, uite, că durează de 11 ani, pentru că, de fapt, proiectul acesta e simplu de definit. Noi suntem jurnaliști și trebuie să facem... Eu sunt jurnalistă, Cosmin e fotograf. Și trebuie să facem muncă de teren. Ori munca de teren și munca documentară nu e o muncă care e foarte bine plătită în România. Iar ca noi să putem fi pe teren și să documentăm aceste povești, cea mai economică variantă și cea mai disponibilă variantă pe care am găsit-o a fost să trăim într-o autorulotă, pentru că dormi gratis, mănânci de la supermarket și viața este foarte ieftină într-o autorulotă. Și atunci nu mai ai stresul ăsta permanent pe care îl cunoști prea bine al jurnalistului care trebuie să meargă pe teren și terenul costă. Și atunci probabil o să continuăm atât cât ne ține viața, sănătatea și puterea să documentăm subiectele la care lucrăm în autorulotă. Acum, după ce vom termina diaspora, vom termina de documentat migrația, nu-mi dau seama exact ce nu vedem mai departe de carte, dar vom continua să ne facem meseriile, pentru că iubim să facem asta. Și oriunde vom continua să documentăm, fie că în România, fie că vom continua să ne concentrăm pe migrație, nu vom putea face altfel decât cu autorul lota, că nu cred că se va întâmpla o minune și vom avea brusc bani de stat la hotel și de închiriat mașini și mers cu avionul și făcut muncă jurnalistică pe cai mari. Adică nu cred că se va întâmpla.
Sunt curioasă dacă oamenii neascultați de către politicieni vă adresau vouă întrebări. Și ce să fac? Dacă nu varianta asta, ce altă variantă e? Că tot i-am timpul. Încercat pe toți și uite că nu s-a schimbat nimic.
Tot timpul ne întrebau chestii concrete.
Și ce le răspundeți?
Dar ei nu ne întrebau lucruri din acestea la scară mare de rezolvat. Ei ne întrebau chestii concrete. Ce să fac cu copilul meu care e bolnav și uite, în România nu pot să îl înscriu la școală că nu mi-l primesc, că are o boală. Ce să fac cu copiii mei? Că uite, în România e mult rasism și uite ce experiențe nasoale au copiii mei. Uite, păi nu m-au dat afară din spital, ceea ce i s-a întâmplat lui John. Am avut o experiență cu Romy Căldărari în care eram de față când au fost o liftieră dintr-un spital a țipat la ei.
Adică cum găsești soluția, răspunsul în momentul în care cine trebuie să fie lângă tine sau să-ți răspundă, nu o faci?
Și da, noi le răspundem punctual pe problemele punctuale pe care le au. Dar, de fapt, oamenii ăștia, cea mai mare nevoie pe care am simțit cu au românii din diaspora este să fie ascultați. Pentru că, știi, prietenii noștri ne întreabă și cum îi convinge să vorbească. Păi nu îi convingem să vorbească, ne ducem la doi boi sau ne ducem într-o comunitate.
Ei au nevoie
și
să dea.
Vin atât de multe povești peste noi, încât ne e foarte greu să o alegem din oianul ăla de povești pe care să o spunem, pentru că sunt milioane de povești extraordinare ale oamenilor obișnuiți, care toate ar merita spuse, dar tu nu ai cum să spui toate acele povești. Și atunci alegi bine, prost, nu știu cum alegem, dar nu ai cum să spui un volum atât de mare. Dar oamenii au atât de mare nevoie să fie ascultați și să vorbească despre ei, despre ceea ce li s-a întâmplat, despre istoria asta a noastră. E cel mai important capitol din istoria noastră contemporană, istoria migrației. Ne-a influențat ca societate, ne-a ridicat economic. Generații de copii au crescut fără părinți, au niște traume. E atât de important capitolul ăsta și mi se pare că nu vorbim destul despre el și când vorbim oricum o facem superficial, câți bani au trimis românii în străinătate, câți au votat Călin Georgescu, au drept de vot, n-au drept de vot.
Da.
Și ratăm conversațiile importante despre ce ni s-a întâmplat nouă ca societate, ce am trăit noi ca societate.
Și o ultimă întrebare, Elena, de fapt cred că răspunsul a venit pe parcursul discuției noastre, dar ca să fie mai clar, cum să ne împăcăm? Cum să se împace oamenii unii cu ceilalți? Vin din nou alegeri, s-ar putea să fim și mai învrăjbiți în perioada asta de o lună și un pic, o lună jumate, poate și după alegeri. Cum să ne împăcăm? Cum să fim bine unii cu ceilalți?
Păi, odată, cred că ar trebui să închidem social media și să ieșim fiecare în comunitatea în care e și să vorbească cu, nu știu, omul de la magazin, cu taximetristul, cu bunicii de la țară, să înțeleagă lumea în care trăiește. Și chiar dacă rămânem pe social media, că nu sunt nerealist, adică vom rămâne pe social media, bineînțeles, să nu ne mai insultăm unii pe alții. Pentru că niciodată, cum am zis și la un moment dat, radicalizarea nu combați prin radicalizare și în niciun caz insulta nu convinge pe nimeni de nimic. Și trebuie să învățăm să dialogăm și trebuie să învățăm niște empatie, să învățăm să avem mai multă răbdare unii cu alții.
Întotdeauna vor exista provocări, dileme, dificultăți în viețile noastre, dar mereu există și soluții. Le căutăm împreună la Smart Job, podcastul Europa Liberă. Ne găsești oriunde ai acces la podcast. Sunt Adriana Nedelea, de la Europa Liberă, pe curând!